Inden for en kort årrække skal en fjerdedel af den danske landbrugsjord skifte ejer, og en række såkaldte eksterne investorer står på spring for at sætte deres penge i landbrugsjord med udsigt til fortjeneste. Men hvem er de eksterne investorer? Og kan dansk landbrug i dyb økonomisk krise overhovedet give et fornuftigt afkast? Og er der den nødvendige politiske opmærksomhed omkring, hvad ejerskabet til vores naturressourcer betyder for landets suverænitet? Ph.D. Rasmus Blædel Larsen forsøger her at give et lille indblik i debatten.
I de første fire måneder af 2017 har eksterne investorer udvist en markant større interesse for dansk landbrug, end man tidligere har set. Berlingske, Finans, Børsen og Jyllandsposten har alle bragt historier om handler, der involverer udenlandske pengemænd. Bekræftet er det, at den engelske oliemilliardær Sir John Hughes har overtaget en investeringsportefølje, der inkluderer tre sydjyske landbrug. Der går rygter om, at en kinesisk investor har købt stort ind af minkejendomme i Vestjylland, og at et tysk pomfritsfirma har investeret i svineejendomme. Men det præcise omfang af investorejede ejendomme, eller hvor mange hektar dansk landbrugsjord, der ejes af udenlandske kapitalinteresser, kendes ikke. Under en forespørgselsdebat i Folketinget rejste Enhedslisten om netop dette emne, svarede Miljø- og Fødevareministeren kort: Miljø- og Fødevareministeriet kender ikke omfanget af udenlandske investorers opkøb af dansk landbrugsjord og ved ikke, hvem der står bag de investeringer, der finder sted. Citat slut. Opkøbene kommer primært til offentlighedens kendskab gennem naboer, landbrugforeninger, ejendomsmæglere eller undersøgende journalister, der har held til at finde de nye ejere via CVR-registre. Nogle vil måske tænke, åh herregud, hvad betyder det, at en række landbrug bliver solgt til investorer, så kommer landmanden da fri af sin gældsklemme. Men der gemmer sig en større alvor bag denne udvikling. Claus Kaiser, cheføkonom i SEGES, Landbrug og Fødevares Videnscenter, formulerede det i 2016 sådan her: Der er således stadig et stort antal bedrifter, der skal omsættes grundet den økonomiske situation, de befinder sig i. Dertil kommer, at gennemsnitsalderen blandt danske landmænd er steget gennem de senere år. Over 14.000 bedrifter, svarende til 37,2% af samtlige bedrifter, er ejet af landmænd over 60 år. Disse ejendomme har et samlet areal på 623.579 hektar, eller knap en fjerdedel af den danske landbrugsjord. Der er således et stort antal landmænd, som ønsker at afhænde sin bedrift nu eller inden for en kortere årrække. Det er overvejende pengeinstitutterne, der bestemmer, med hvilken hastighed omsætningen af disse ejendomme skal ske. Citat slut. Og pengeinstitutterne mener, at nu er det tid. Afdelingsdirektør i Jyske Bank, Michael H. Andersen, udtalte for nylig til Jyllandsposten, at han er overbevist om, at man i løbet af 2017 vil se en betydelig stigning i antallet af danske kårer, der sælges til eksterne investorer fra både indland og udland. Jeg ringede rundt til en række landbrugsmæglere, og de bekræftede alle Andersens udsagn. Der er i øjeblikket en stigende interesse fra udlandet. Potentielle købere melder sig fra både Kina, Mellemøsten og Nordamerika. Det er med andre ord en fjerdedel af vores areal på kort sigt, og potentielt over halvdelen af vores naturressourcer på lidt længere, der er kommet i spekulanters søgelys. At det må formodes, at det primært er spekulanter, der køber ind, hænger sammen med det meget lave afkast, som dansk landbrug er i stand til at producere. Flere analyser fra Københavns Universitet har analyseret investeringspotentialet i dansk landbrug, og her er sagkundskaben enige om, at det ikke er landbrugsdriften, der tiltrækker investorer, men spekulation i jordprisen. Dette er en del af et fælles europæisk problem. Faktisk vedtog EU så sent som i slutningen af april en udtalelse med den sigende titel: Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU. Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? Vedtagelsen blev til på baggrund af en større rapport om denne udvikling. Her kunne man læse: Undersøgelsen finder overbevisende dokumentation for, at landbrugsjorden i EU er i gang med at blive overtaget af spekulanter. Og rapporten fortsætter: Koncentrationen af ejendomsretten til jord vedrører ved første øjekast landbrugerne. Først ved nærmere eftersyn får man også øje på virkningerne for samfundet som helhed. Ejendomsretten er den bedste forudsætning for en ansvarlig omgang med jorden og en bæredygtig arealforvaltning. Den fremmer tilhørsforholdet og bidrager dermed til, at folk bliver boende i landdistrikterne. Citat slut. Jeg linker til både vedtagelse og rapport på den anden radios hjemmeside. Det var disse forhold, der fik undertegnet og Lone Andersen, formand for familielandbruget og viceformand i Landbrug og Fødevare, til at skrive en kronik i Altinget, hvor vi sammenfattede situationen og retorisk spurgte, om det ikke er rettidig omhu i det mindste at registrere og indsamle viden om, hvem køberne og investorerne er. Allerede samme dag var formanden for sektionen for større landbrug, Frederik von Lüttichau, ude at kritisere vores debatindlæg i Landbrugsavisen. Her er det måske nødvendigt helt kort at redegøre for lytteren, hvordan landbruget er organiseret. Tidligere har landbrugets interesser været varetaget gennem en lang række forskellige foreninger, organisationer og selskaber, som for eksempel de to nævnte, Familielandbruget og Sektionen for Større Landbrug, men i 2009 fusionerede de alle sammen ind i Landbrug og Fødevare. Bortset fra økologerne i Økologisk Landsforening til huse i Aarhus, Bæredygtigt Landbrug til huse i Fredericia, Biodynamisk Forening og Husmandsbevægelsen Frie Bønder og Levende Land, taler landbruget i dag med én stemme, og den hedder Landbrug og Fødevare. Men som debatten her er et vidne om, er der internt i Landbrug og Fødevare forskellige holdninger og særinteresser. Det bringer mig tilbage til Lüttichaus kritik i Landbrugsavisen. I hans kritik nævner han ikke mig ved navn, men retter skytset udelukkende mod Lone Andersen. Under overskriften "Vi har brug for kapital udefra", skriver han. Baggrunden for nærværende nyhedsbrev er en kronik fra Familielandbrugets formand Lone Andersen i Altinget. Her lufter Lone Andersen sin bekymring i en meget stram overskrift for, at udenlandske pengefolk er ved at underminere det danske landbrug. Jeg er sådan set ikke i tvivl om, at Lone Andersen og hendes fæller i Familielandbruget har den vurdering. Men Landbrug og Fødevare, som også vi større jordbrug er en del af, er bestemt ikke enige. Det er for så vidt i orden, at Lone Andersen melder sine holdninger ud, og det er vigtigt, at man i den forbindelse understreger, at det er som formand af Familielandbruget og ikke som en del af Landbrug og Fødevares formandskab. I større jordbrug er vi optaget af at få skabt vækst. Vi er optaget af at få løst et meget betydeligt generationsskifteproblem. Der er de sidste årtier skabt mange flotte og stærke virksomheder. Ja, Lone, de er blevet større. Vi er snart under 10.000 fuldtidslandmænd. Begrænsninger i adgangen til at erhverve disse virksomheder, i for eksempel hvor store de må være, vil først og fremmest være en tilbagevenden til jordbrugskommissionernes indblanding, samt advokater og revisorers evne til at tænke kreativt, så blandt andet små børn og svigermødre igen skal eje betydelige dele af dansk landbrug. Citat slut. Derudover gør Lüttichau opmærksom på, at det var en socialdemokratisk regering, der liberaliserede landbrugslovgivningen med baggrund i Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, samt at pensionskasserne er gode partnere i udviklingen af landbruget. Nu hvor jeg sidder med mikrofonen, bestræber jeg mig på at præsentere mine modstandere i debattens argumenter så redeligt som muligt. Men jeg indrømmer, at det falder mig vanskeligt at forstå dem. Hvis investorerne er gode partnere i udviklingen af landbruget, skulle der vel ikke være noget i vejen med at registrere og offentliggøre, hvor ejerskaberne ligger. Det ville jo unægteligt være en succeshistorie, hvis pensionskasserne virkelig ville fremtidssikre dansk landbrug og varetagelsen af de 62% af Danmarks areal, som landbruget driver. Men pensionskasserne, som Lüttichau nævner, har desværre ikke haft held med deres få danske landbrugsinvesteringer og har trukket følehornene til sig. Den administrerende direktør i AP Pension sagde sidste år, at man nu vil fokusere sine landbrugsinvesteringer i Østeuropa, hvor afkastet er bedre. Hans argument om, at Natur- og Landbrugskommissionen anbefalede, at man liberaliserede lovgivningen for at tiltrække eksterne investorer, er i og for sig rigtigt, men skal ses i sammenhæng med den lange række af anbefalinger, kommissionen havde for at sikre generationsskiftet i landbruget på andre måder end at sælge til eksterne investorer. Endeligt er hans lidt formynderiske udsagn om, at det bestemt ikke er formandskabet i Landbrug og Fødevares holdning, som Lone og jeg udtrykker, simpelthen forkert. I august 2014, hvor liberaliseringen af loven blev debatteret, indsendte Landbrug og Fødevare et kritisk høringssvar, jeg citerer. Det er Landbrug og Fødevares overbevisning, at man ikke løser landbrugets finansieringsproblemer med de foreslåede ændringer i landbrugsloven. Og forslaget vil ikke få den ønskede effekt for de mange unge landmænd, der ønsker at etablere sig i erhvervet. Faren er, at der vil komme investorer ind i erhvervet, hvis primære interesse er værdisikring af kapitalen og størst muligt direkte afkast på jorden. Citat slut. Høringssvaret er underskrevet af Landbrug og Fødevares formandskab. De andre landbrugsorganisationer indsendte alle høringssvar med identiske bekymringer. Med afsæt i Lüdecaus ytringer kan man jo spekulere over, om Landbrug og Fødevare overhovedet mener det, de skriver i høringssvaret. Eller det bare var spil for galleriet. Det ville i givet fald kaste et forklarende lys på det mærkværdige hændelsesforløb, der betød, at den fødevareminister, der trods et samlet landbrugsindsigelser, kort efter at have gennemført loven, skiftede ministerposten ud med et job som administrerende direktør i Landbrug og Fødevare. Men det er som sagt ren spekulation. Jeg satte mig til tasterne og skrev denne gang et debatindlæg i eget navn, som kom i Altinget præcis en uge efter det første. Det skal i parentes bemærkes, at der har været en del intern kritik i erhvervet af, at Lone og jeg brugte Altinget som medie og ikke en af de interne landbrugsaviser. Men jeg forsøgte faktisk mandag, tirsdag, onsdag og torsdag at få Landbrugsavisen til at trykke min replik, før jeg til sidst opgav og henvendte mig til Altinget. Foruden de allerede nævnte rettelser af Lüdecaus argumenter, indeholdt indlægget den refleksion, at man nu i Polen er gået i gang med at stramme landbrugslovgivningen, fordi man oplever de udenlandske investorer som et problem. Og det kunne måske være interessant at lære af de erfaringer, der har fået Polen til at stramme adgangen til frit at kunne erhverve sig polsk landbrugsjord. Skæbnen, eller timingen, ville det således, at dagen før med et andet indlæg kom i Altinget, havde Effektivt Landbrug en forside, der meget fint illustrerede denne problematik. Hen over forsiden stod der, negativ rente kan vække rigmænds interesse for landbrug. Og inde i avisen forklares det, at der lige nu er et vindue, hvor bankerne kræver negative renter af formuer, og hvor rigmænd derfor leder efter steder at placere deres penge. Dette kan give landmænd, der er kvikke ved havelån, en hektarpris, der ligger over, hvad jorden er vurderet til. En ekspert vurderer helt op til 40.000-50.000 kroner mere per hektar. Det er tankevækkende, at landbruget her selv på det nærmeste opfordrer sine udøvere til at sælge til spekulanter, der ingen interesse i fødevareproduktionen har. Her er der ingen som helst sentimental loyalitet at spore over for hverken udviklingen af dansk landbrug eller den kommende generation af landmænd. Det harmonerer i hvert fald dårligt med de investeringer, Lüdecaus taler om. Det andet debatindlæg fra min hånd fik igen Lüdecaus til tasterne. Eller man skal nok forestille sig, at hans skriv er blevet til i samarbejde med en spindoktor og en journalistpraktikant, i hvert fald begynder indlægget sådan her. I sidste uge besøgte jeg et malkekvæslandbrug. Det er historien om en landmand, der i 70'erne fordoblede sin besætning til 80 malkekøer i en bindestald. Det gjorde han dengang for at få råd til en fodermester. Han passede ind til den dag selv sine køer 24-7, 365 dage. Nu fik han tid, og missionen lykkedes. Året efter kom en kone til, og 2 år senere fik de det første af 3 børn. Den dag jeg fik lov at komme på besøg, nu 40 år efter ansættelsen af fodermesteren, malkede man den morgen 840 køer, og besætningen vokser fortsat. Der var mere end 1700 dyr i staldene. Virksomheden er for et par år siden generationsskiftet. Det kunne blandt andet lade sig gøre med de ovennævnte justeringer i landbrugsloven. Jeg bemærkede, hvordan man arbejder sammen over generationer, og at man i dag har mere end 12 ansatte i bedriften. Det var en meget veldrevet virksomhed. Og Lüdecaus fortsætter. Vi skal i landbruget, som i andre erhverv, fremstille og levere de produkter, forbrugerne efterspørger. Historien har vist, blandt andet i de tidligere sovjetstater, at det er uhyre vanskeligt politisk at regulere på størrelse og specialisering, også i landbrug. Bled Larsen synes også, at vi skal lære af Polen, der angiveligt skulle være undervejs med initiativer, der skulle begrænse særligt udenlandske investeringer. Jeg var selv mange gange i Polen i forbindelse med murens fald. Det var dengang mit arbejde i Landbrugsrådet, at jeg skulle bidrage til vurderinger af blandt andet det polske landbrug. Der var dengang udbredt frygt for, at Polen ville oversvømme Vesteuropa med billige landbrugsprodukter. Citat slut. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal mene om disse historier. Der er ikke meget af indholdet, der rigtig forholder sig til den igangværende debat. Og hvis man endelig skulle imødegå Lüdecaus idylliske fortælling, så er det jo velkendt, at et stadig stigende antal af danske svin i dag bliver slagtet i Polen. Faktisk er Danmark, trods vores beskedne størrelse, EU's største eksportør af levende grise, netop fordi, at det kan gøres billigere i Polen. Og af de 12 ansatte, Lüdecaus nævner, ved enhver, der kender erhvervet, at de 10 er ukrainske landbrugselever, der går til praktikløn. Men det er jo slet ikke den debat, vi ønskede med den første kronik. Og hvorfor Lüdecaus mener, at man ikke behøver at være bekymret for den type investorer, vi advarer imod, får man under alle omstændigheder intet svar på. Til gengæld vågnede landbrugsordførerne på Christiansborg endelig op til død. Onsdag i denne uge kunne Altinget bringe den nyhed, at der tegnede sig et muligt politisk flertal for at registrere og offentliggøre landbrugshandlerne. I artiklen stod der: landbrugsordførerne opfordrer derfor til at registrere og offentliggøre køb og salg af landbrugsjord, så de og samfundet har en chance for at følge med i, hvilke opkøb der foretages. Dansk Folkepartis landbrugsordfører Lise Bæk sagde: jeg synes, det vil være en god idé at få registreret de her handler. Hvem er det, der køber? Hvor mange drejer det sig om? Og hvor store arealer er det? Også Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og til dels Socialdemokratiet bakker op om registreringen. Citat slut. Det så på overfladen ud til, at min og Lones mission var lykkedes, men her gemmer det vigtige ord til dels på en væsentlig bekymring. For Simon Kollerup, Socialdemokratiets landbrugsordfører, uddyber sin holdning sådan her i artiklen: jeg synes, man skal passe på ikke at lade frygten stå i vejen for, at dansk landbrug også kan udvikle sig og få nye investorer og ejere ind. Det er klart, at ingen af os har interesse i et landbrug, som udelukkende er ejet af kinesere, men jeg har heller ikke fantasi til at forestille mig, at det er der, vi er på vej hen. Det er fint med os, hvis der er opbakning til, at man skal registrere det og følge udviklingen. Det kan ikke skade noget, siger han. Han fortsætter dog: i første omgang må det være vigtigt at finde ud af, hvad Landbrug og Fødevare selv mener om sagen. Så jeg vil foreslå, slutter han af, at Martin Merald tager et møde, hvor vi kan snakke os frem til, hvad man bør gøre og hvad man bør være opmærksom på. Citat slut. Dette lyder ikke lovende for sagen. Og man må undre sig over Socialdemokratiet, der gerne dadler andre partier for ikke at tage politisk ansvar, i denne sammenhæng overhovedet ikke ønsker at have sin egen holdning til problematikken. Grunden til denne politiske tøven skal nok findes i det faktum, at Socialdemokratiet under deres sidste regeringsperiode måtte sande, at landbrugets rentabilitet og økonomiske situation er så vanskelig og volder pengeinstitutterne og dermed samfundsøkonomien så store problemer, at man ikke ser nogen anden realistisk løsning end at forsøge at sælge jorden til udenlandske spekulanter. Det virker som om, at landets største parti, belært af den erfaring, har valgt, at landbruget og dets udfordringer, ja, her er det klogest ikke at have nogen selvstændig mening. Landbruget må selv finde ud af, hvordan udsalget skal legitimeres over for en kritisk offentlighed. For når alt kommer til alt, er det svært at forestille sig, at salget af dansk landbrugsjord til spekulanter kan siges at gavne nogen som helst, foruden dem, der gerne vil af med ejerskabet. Jeg ved ikke, om det lønner sig at sætte sin lid til, at EU finder en løsning, der sikrer os en mere troværdig demokratisk kontrol med vores naturressourcer. Men det er måske vores sidste håb. På den måde er debatten om de eksterne investorer i dansk landbrug et troldspejl af både landbrugets dybe økonomiske krise, de interne meningsforskelle og den politiske handlingslammethed fra skiftende regeringer, der foregiver at støtte erhvervet.
I hørte PhD Rasmus Blædel Larsen med en kommentar om det danske landbrug.